Nådefellesskapet er en husmenighet som samles på Nordstrand i Oslo. Vi håper at forkynnelsen du nå skal få høre vil bevare og velsigne deg i Herren Jesus Kristus.
Kjære Herre, vi takker deg for at vi igjen får lov til å samles rundt ditt ord. Vi takker deg, Herre, for det ordet du skal gi oss i dag. Herre, må vi få lov til å sitte med et hjerte som er villig til å lytte, og et stille hjerte som tar imot det som du ønsker å si. Må du hjelpe meg å tale som ditt ord i Jesu navn. Amen. Vi leser fra Matteus kapittel 16, vers 1-4 i Jesu navn. Fariseerne og saddukeerne kom til ham og fristet ham, og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. Men han svarte og sa til dem, «Om kvelden, sier dere, det blir godvær, for himmelen er rød. Og om morgenen, i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Himmelenes utseende vet dere å tyde, men tidens tegn kan dere ikke tyde. En ond og utro slekt krever tegn, men tegn skal ikke gis den, uten Jonategnet. Og han forlot dem og gikk bort.» Etter at Jesus forlot Dekapolis-landet der vi var i forrige uke, og hadde mettet altså de 4000, så kom han nå til den andre siden av Genesaretsjøen. Og vi vet jo ikke akkurat hvor dette Magadan-landet var. Det har for så vidt ikke så mye å si. Jesus, han hadde vært nå i de områder dominert av hedninger i opp imot et par måneder, kanskje. Og nå var det kjent at Jesus var tilbake igjen i Galilea. Og da ser vi at noe av det første som altså skjer der, det er at Jesus han blir oppsøkt av farisere og saddukere. Og dette her husker dere kanskje, men vi gjentar likevel. Fariserene, de var det vi vil kalle fra arbeiderklassen. De var preget av å være veldig ritualistiske, de var konservative. Og saddukerene, de var mer fra det vi vil kalle aristokratiet på fint da, fra den litt mer øvre klassen i samfunnet. Og de var, for å beskrive de også kort, materialistiske og liberale. Og egentlig så var disse bitre fiender på mange måter, men så ser vi her altså at de finner sammen. Fordi det var altså nå én ting som forente dem, og det var altså deres hat imot Jesus. Begge gruppene mener altså at Jesus han var en farlig vranglærer og en oppvigler av folket. Og Jesus representerte jo åpenbart en trussel mot begge disse gruppene, både sin lære og den innflytelse de da hadde gjennom det på samfunnet. Og så var det altså denne religiøse alliansen, om du vil kalle det på den måten, som senere altså fikk Jesus drept. Og så synes jeg at det er interessant å se hva det som skjer i vår tid. Jo, det holdes på å bygge religiøse allianser. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det. Men det er altså en religiøs allianse som holder på å bli bygget mellom ritualistiske og konservative kirkesamfunn, slik som for eksempel den katolske kirke, og materialistiske og liberale kirkesamfunn, akkurat som gamle protestantiske statskirker. Og et tydelig tegn på denne alliansen, det var noe som heter Felleserklæringen for rettferdiggjørelseslæren. Den ble underskrevet i 1999, og der virket det som nå katolikken og protestantene var skjønt enige om hvordan mennesker blir frelst. Og det er nok en sannhet med ganske store modifikasjoner, fordi at man tenker ganske forskjellig om uttrykkene som er brukt i denne erklæringen. I 2017 så var altså flere kirkesamfunn også kommet til, og det gjør nå at oppimot 75-80% av mennesker som da er kristne og formelt knyttet til slike kirkesamfunn, er en del av denne erklæringen. Det er mange. Og i tillegg så drives det altså en aktiv bygging av allianser også mot andre religioner. Der både paven og store protestantiske grupper, de ønsker egentlig å si at vi tilber jo alle samme Gud, og at vi alle kan bli frelst på forskjellig måte. Det er mange veier til frelse. Og om du undrer deg hvordan det kan altså ha seg at de samme kirkene som er med og skriver under en felleserklæring om rettferdiggjørelse ved tro på Jesus, og da samtidig åpner opp for at mennesker som slett ikke tror på Jesus, også kan bli rettferdiggjort, så er du ikke alene om å undre deg litt over det. Det synes som om den enhet som vi ser altså oppstod mellom gamle religiøse fiender i forbindelse med Jesus sitt første komme, er i ferd med å repetere seg. Muligens altså i møte med Jesu andre komme. Og begge gangene så vil enheten i dette bestå av det Jesus definerer som blinde veiledere som leder blinde troende mennesker. Og så vil de altså finne enhet i sitt hat mot sannheten. Fariseerne, de representerte altså blinde veiledere, og så kom de sammen med noen som om mulig var enda mer blinde enn dem selv, nemlig sadukerne. For de benekta jo alt som var overnaturlig. De benekta også oppstandelsen fra de døde. Disse som trodde de kjente til hva Gud gjorde i verden, men som levde i mørket, de oppsøkte han som Gud hadde sendt til verden. Det største Gud noen gang gjorde i verden, han som var verdens lys. Og likevel så oppsøkte de ham ikke for å få lys. Bibelen forteller hvorfor det da var slik i Johannes 3, 19-20. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elsket mørket framfor lyset, for deres gjerninger var onde. For hver den som gjør det onde, hater lyset, og kommer ikke til lyset for at hans gjerninger ikke skal bli refset. Grunnen for at de likevel kom til Jesus, hva var det? Jo, vi leser det, var for å friste han. Jesus kalte slike mennesker for ormeyngel, altså i overført betydning for Satans barn. Og når Satan oppsøkte Jesus, så var det av akkurat samme grunn. Det var for å friste Jesus. Både far og barn ønska altså å få Jesus til å falle. Satan for at Jesus skulle falle ned og tilbe ham, og fariseerne og sadukeerne for at Jesus skulle falle i folkets øyne, da, om du vil. De ville se et tegn fra himmelen. Hvorfor spør de om det? Har du tenkt på det? Hvorfor spør de om akkurat det? Fordi Jesus han hadde allerede gjort mer enn nok tegn til å skulle kunne overbevise selv, altså den aller sterkeste skeptiker. Den aller største rasjonalist. Dersom tro ble avgjort av tegn, så skulle hele Israel nå hylle Jesus som sin Messias. Nei, grunnen for spørsmålet, det finner vi at det nettopp er fariseere og sadukeere som nå kommer sammen. Siden sadukeerne ikke trodde på verken engler eller demoner eller det overnaturlige i det hele tatt, så ville det i deres tanke kun være Gud som kunne gjøre under. Kun Gud. Og derfor så var det altså bare et tegn ifra himmelen, ifra Gud selv, som ville være det eneste som de kunne godta. Fariseerne, de hadde en teologi som tillot at onde ånder kunne gjøre tegn på jorden. Det er en riktig teologi. Vet vi. Men de hadde allerede beskyldt Jesus for å være Belzebul. Når han gjorde altså tegn på jorden. Bare Gud kunne gjøre tegn i himmelen, tenkte altså også de. Og derfor så krevde de også et tegn fra himmelen. Begge grupper var altså sikre på at Jesus ikke var Gud, og derfor var logikken at han umulig kunne gjøre et slikt tegn. Det var hele poenget med dette spørsmålet. Og på denne måten så ville de altså bevise for folk at Jesus ikke var den som han hevda å være. Og likevel så kaller altså Bibelen dette spørsmålet en fristelse. Og det er jo interessant. For det er altså kun noe du faktisk kan agere på som kan være en fristelse. Ting som du overhodet ikke har mulighet til å gjøre noe med. Ting som du er helt utenfor din makt å kunne agere på, det vil jo ikke oppleves som noen fristelse. Så vet vi at Jesus allerede ved flere anledninger viste at han var herre over naturen. Så merker vi oss at i disse tilfellene hvor Gud, eller Jesus da, gjør et tegn på himmelen på den måten, så er det bare disiplene som er vitner til de tegnene. Jesus han stilla stormen når disiplene hadde kjempa hele natten mot bølgene, så vi for noen uker siden. Og hva var disiplenes umiddelbare respons? Husker dere? Sannelig, du er Guds sønn. Om et slikt tegn på himmelen var det de egentlig fristet Jesus til å utføre, det vet vi jo ikke helt. Kanskje krevde det at Jesus nærmest skulle åpne opp liksom porten opp til himmelen og vise dem Guds trone, eller at Jesus skulle påkalle legioner av engler som da skulle dukke opp der på himmelvelvingen. Uansett hva det var, så var altså poenget at Jesus kunne ha gjort det, dersom det var Faderens vilje. Og derfor så var dette en fristelse for Jesus, nettopp fordi han kunne. Hadde Jesus derimot falt for denne fristelsen, så hadde altså Jesus brutt med Faderens vilje. Og da skjønner vi plutselig hva det er som skjer her. Vi skjønner derfor at Satan her bruker sine barn, selv om de selv neppe var klar over det, for å prøve å få Jesus til å bryte Faderens vilje. Men så lot altså ikke Jesus seg friste. Men han svarte og sa til dem, om kvelden sier dere, det blir godvær, for himmelen er rød. Og om morgenen, i dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Og her i Norge så har vi jo et tilsvarende uttrykk, og du finner det i engelskspråklige land, du finner det samme stort sett overalt. Og her i Norge så er uttrykket sånn at vi skjønner at dette er påvirket av våre danske venner, den tiden vi var i union med de. Og man må kanskje legge på en liten dansk aksang for å få den til å bli god nok på norsk da. Men vi sier gjerne, morgen rød gir aften blød. Eller aften rød gir morgen sød. Eller søt. Vi har nøyaktig tilsvarende uttrykk. Og så vil vi tenke at det er jo ikke et spesielt godt grunnlag for en værmelding. Men så er det altså likevel en observasjon som ligger bak. Det er en erfaring som er gjort av mennesker gjennom flere tusen år i tider hvor man faktisk måtte ut for å jobbe, uavhengig av vær, for å overleve. En tid der hvor mennesker altså var veldig opptatt av hvordan været var, hvor man ikke satt inne i sitt hus, hvor man ikke blir spesielt påvirket av vær, uansett hvilket vær det er. Men dette ordtaket baserer seg altså på observasjoner og repetisjoner av observasjoner, og det er testet over tid, noe som altså per definisjon gjør dette ordtaket til vitenskapelig. Interessant nok. Og så ser vi at Jesus, han gir det i hvert fall sitt bifall når han sier himmelenes utseende vet dere å tyde. Men så fortsetter han, men tidenes tegn kan dere ikke tyde. Han irettesetter nå. Disse som skulle være tydere av hva som var Guds vilje. Disse som hevda å vite hvordan Gud handlet i tiden. Og hans dom over dem er egentlig knallhard her. Han forteller dem at de har ikke peiling på hva Gud gjør i tiden. De var blinde for tidens tegn. Deres teologi gjorde dem blinde. Ondskapen i deres hjerter gjorde dem blinde. Vantroen mot det ordet de mente de sto for gjorde de blinde. Flere av disse kunne altså kanskje ta nakken utenat, men kunne altså ikke tyde tegnene og gjenkjente derfor ikke sin Messias, selv ikke når de altså står der ansikt til ansikt med ham. Selv ikke når han gjorde alle disse tegnene. Og igjen så må jeg si at likhetstrekkene med vår egen tid, den er veldig slående. Vi har mennesker i dag med stor vitenskapelig kunnskap. Mennesker som kan beskrive naturen stadig mer detaljert. Mennesker som kan forutse moter og trender og økonomi og rentebaner og internasjonale konflikter. Og likevel så er de åndelig sett totalt blinde. Så har vi de samme religiøse grupperingene også i dag, som ofte kan mye om Bibelen, men som ikke synes å klare å se tegnene i tiden. Jesus han bebreida folk for ikke å tro på alt i loven og profetene, og jeg er ganske sikker på at han ville pekt på det samme problemet minst like sterkt også i dag. Ja, kanskje i større grad enn da. Folk som altså kan mye om Bibelen tror ikke på det som står der. De har kulturrelativisert viktige deler. De overser mye og glemmer med vilje grunnleggende sannheter, beskriver Bibelen det sånn. De åndeliggjør og mystifiserer i så stor grad at de har blindet seg selv for sannheten. Jo da, vi kan bruke barometer og termometer og satellitter og værballonger til å tyde himmelens utseende og morgendagens vær bedre enn på Jesu tid. Men vi fortsatt like uforstandige når det kommer til å tyde tidenes tegn. En ond og utro slekt krever tegn. Det Jesus sier omfattet da, altså åpenbart, de som nettopp hadde krevd et tegn av ham. Så Jesus, han holder jo ikke noe igjen her. Han sier det rett ut til disse, til fariseerne og til saddukeerne som oppsøkte ham. At dere er både onde og utro. Det er jo ikke en liten beskyldning å få imot seg. Hvis noen kommer til deg og sier du er ond og utro. Og så er Jesu ord, det er et generelt utsagn, ser vi her. Det er ikke noe som bare gjaldt i. Det er noe som gjelder alle mennesker til alle tider som krever tegn. En ond og utro slekt, når som helst, hvor som helst, til alle tider. Og for oss er det lett å begynne å tenke på ateister kanskje med en gang. Mennesker som lurer på hvorfor Gud ikke tilkjennegir seg og åpenbarer seg selv for verden slik de krever det for å kunne begynne å tro. Mennesker som dømmer Gud som ond, fordi Gud åpenbarer at han vil dømme dem, og han vil dømme verden uten å ha gitt dem det de hevder de har krav på av bevis. Og slike synes å glemme at Gud er kommet til verden. Han har åpenbart seg, og derfor så er det veldig greit å minne verden på det Jesus også minte Philip på i Johannes 14, der han sier, «Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen?» Det gjelder altså også ateister i dag. Hvordan kan du si, vis oss Faderen? Vis oss Gud. Åpenbaringen av Jesus Kristus og hans liv og hans død og hans oppstandelse, det er fullgodt bevis, sier Gud. Og derfor så krever han, som vi har vært inne på tidligere, men jeg gjentar det igjen, at alle mennesker, alle steder omvender seg. Det er et fullgodt bevis. Jo da, Gud har åpenbart seg for verden, men verden tok ikke imot ham. Og det var ikke ateister som korsfestet ham. Det var teister. Den onde og utro slekten som krever tegn er derfor ikke isolert til ateister. Det forstår vi med en gang vi begynner å lukke opp øynene for hva som skjer innenfor det såkalt kristelige. Bare se på det voldsomme behovet for tegn som finnes innenfor en del protestantiske kretser. Hvordan det florerer av falske helbredelser og profetier. Hvordan menigheter går til det skritt å snakke om englefjær som daler ned i sammenhengene de er, og som pumper ut såkalt gullstøv gjennom ventilasjonskanalene på kirka for at de skal liksom føle at de har fått et tegn fra himmelen. Det er så latterlig! Og så vitner de om en sånn nesegrus naivitet hos så mange mennesker. Latterlig! Og så står det jo ikke noe bedre til innenfor den katolske kirken. Der har behovet for relikvier til helgener, til mariadyrkelse og tegn knyttet til alle disse tingene, det har preget den trosutøvelsen gjennom store deler av historien. Det finnes en såkalt bit av korset i både den ene og den andre kirka. Det er en Olav den Hellige her, og det er en Fatima der, og det er en Maria-åpenbaring en annen plass igjen der. Det er angivelig tegn både i jord og himmel forbundet med dette her, som slike er like hellig overbevist om som en del protestanter er over sine tegn og under. Og i begge sammenhenger synes det som det er det som er mer med på å dra alle de store skarene til møter, til religiøse samlinger, til ritualer. Det er ikke behovet for omvendelse. For tilgivelse. For fred med Gud. Jo da, mange virker svært så religiøse. Og likevel så forstår vi altså at dessverre så vil veldig mange falle inn under Jesu definisjon av en ond og utro slekt som krever tegn. Merk dere hva det er Jesus sier om slike. Tegn skal ikke ikke gis dem. Tegn skal ikke gis dem. Til enhver tid så har det altså levd generasjoner som krever tegn fra himlen. Men Jesus svar gjelder dem alle, også generasjoner i vår egen tid. Tegn skal ikke gis dem. Hvorfor er det slik? Jo, grunnen er veldig enkel. En ond og utro slekt er nettopp preget av at de ikke er villige til å oppgi den ondskap som lever i deres eget hjerte. Preget av at de ikke vil gi Gud rett når hans ord påpeker at det livet de lever, det er i opprør mot hans vilje. Preget av at de derfor ikke søker hans tilgivelse for synd, og dermed forblir utro. En slekt som ikke tror på det Gud er åpenbart. Tegnene de søker, det blir substituttet etter å kunne føle at den bekjennelsen av tro de mener å ha, at den er sann. De har altså ikke fred med Gud, og derfor så jager man etter bekreftelser, fordi troen for dem aldri vil være nok. Den vil aldri være nok. Du skjønner, sann tro, den er preget av noe helt annet enn jaget etter bekreftelser og tegn. Den slår seg til ro med det Guds ord sier er nok. Og hva er det? Jo, det finner vi i 2. Korinterbrev 12, vers 9. Min nåde er deg nok. Min nåde er deg nok. Problemet for alle som søker tegn er at tegn ikke vil gis dem. Ja, Jakob han skriver det slik, for den som tviler, altså som ikke tror på Guds ord, er som en bølge på havet som blir kastet rundt av vinden, og en slik person kan ikke forvente å få noe fra Gud. Langt mindre tegn. Den som tviler på Guds ord kan ikke forvente å få noe fra Gud, og derfor vil en utro slekt aldri få tegn. Jeg vil at du skal la alvorligheten i dette virkelig nå få synke inn over deg. For det vitner nemlig om dom fra Gud over mennesker som ikke vil godta det Gud sier er nok. Det Gud sier er nok. Hans nåde og alle de bevis, all den åpenbaringen og hele det Guds ord som lå åpen for dem og som ligger åpen for deg og meg i dag. Og dette er altså grunnen for at det florerer og vil fortsette å florere av falske tegn innenfor alle de store retningene av kristendommen, både det ortodokse, det katolske og det protestantiske. Grunnen er at fienden, som vi har sett tidligere, har sådd svimling i åkeren. Og slike vil i mange sammenhenger bokstavlig talt svimle rundt når de priser sine falske tegn. Det er det som preger en del slike sammenhenger. Og det blir ikke mindre alvorlig når Gud selv en dag vil tillate store tegn, også fra himmelen. For det kommer en dag hvor de som søker tegn tror at de har fått det. Ja, den falske profeten, han skal komme med store tegn fra himmelen, står det. Og det er Gud selv som fører en forførelse over verden, som skal være så sterk at selv de utvalgte skulle bli forført om det hadde vært mulig. Alle som søker etter tegn, alle onde og vantro, vil umiddelbart begynne å tro på han som da kommer for å erstatte Kristus. Og med det så beseiler de dommen over sitt eget liv. Med dette som bakgrunn så forstår vi at nå bør vi lytte intenst til hva det er Jesus nå vil si oss. Det er kun ett tegn vi alle vil få. Ett tegn vi alle må ta konsekvensene av for å komme til en sann tro. Et tegn som leder til en tro som bekreftes som sann ved at man ironisk nok slutter å kreve tegn. Og det er Jonah-tegnet. Det er Jonah-tegnet. Med dommen over de onde og utro som bakteppe, så må vi forstå dette tegnet. Hva betyr det? Hva det Jona-tegnet innebærer? Bibelen den begynner å fortelle oss om Jona i 2. kongebok, kapittel 14, vers 25. Og der leser vi om kong Jeroboam, som var konge i Nordrike Israel, og dette ikke den første Jeroboam som vi møter når Salomo sin sønn Rehabeam blir konge og rike deler seg, men det en som regjerte ca. 130 år senere, mellom 780-750 år før vår Herre Jesu Kristi tidsregning. Der står det, Jeroboam vant tilbake landområdene som hadde tilhørt Israel fra der hvor veien går til Hamat, og til Ødemarkshavet, slik som Herren Israels Gud hadde talt ved sin tjener, profeten Jona, Amittais sønn fra Gath-Hefer. Jona han altså historisk godt plassert i Bibelen. Vi vet når han levde, vi vet hvilke konger som var når han levde, og så videre. Han ikke noen mytisk figur, som en del gjerne vil ha det til. Og like historisk, det også byen Ninive som det ble ledd av i mangfoldige år, som Napoleons tropper spaserte rett over uten å vite at de gikk rett over byen og så videre. Men en by som arkeologene har utgravd, og i det palasset til kongen i Ninive så fant man også steintavler som beskriver hvordan assyrerne inntok Samaria, ja alle byene der i Israel. En by som fortsatte å bestå i over 170 år etter at Jona hadde vært der. Så ble den likevel ødelagt rundt år 612 før Kristus av mederne. Slik det ble forutsagt av profeten Nahum, 20-30 år før det skjedde. Dersom du slår opp i en oversikt over profetene i det gamle testamentet, så Jona den første av de som vi altså har egne bøker av. Jona den første, sånn kronologisk. Ikke din bibel, men kronologisk så han det. Derfor så legger vi merke til at Jesus han peker på den første av disse profetene som Gud sendte til sitt folk for at de skulle omvende seg til han. Når Jesus snakker om det tegnet som også folket på hans tid og også vi i vår tid skal bruke for å omvende oss til Gud. Og det synes jeg interessant å legge merke til. I kapittel 12 i Matteus så nevner Jesus dette Jona-tegnet. Og da beskriver han disse 3 dagene og 3 nettene i fiskens buk, og sammenligner det med sine egne 3 dager og 3 netter i jordens indre. Og så det lett å bare tenke på at ja, ok, men det det som tegnet, og så tenker vi ikke noe videre på hva dette innebærer. Men så det mye, mye mer som kjennetegner Jona-tegnet. Og vi må da starte med å huske på hvilke tegn fariserne krevde. De krevde et tegn fra himmelen. Hva det første tegnet vi møter i forbindelse med historien om Jona? Det ikke nettopp en storm med bølger som sjøfolk kjemper mot hvor Gud stiller stormen? Et tegn disse hedenske sjøfolkene som hadde levd livet sitt på havet, og de som var ombord i denne båten, umiddelbart forstår at det bare Gud som kan gjøre. Bare Gud som kan gjøre et slikt tegn. Derfor så står det at de ropte hver på sin Gud. Og så ba de Jona om at han også måtte stå opp, for han sov jo, og rope til sin Gud. Når de kastet Jona over bord og havet holdt opp med å rase, så står det at disse hedenske sjøfolkene, mennene, ble da grepet av stor frykt. For Javé, og de bar fram offer for Javé og ga løfter. De forsto altså på akkurat samme måte som disiplene at dette var et tegn på guddommelighet. Disse forsto at det var Israels Gud som hadde gjort dette. Det var altså ikke de greske eller de romerske gudene. Jona-tegnet, det vitner altså først og fremst om at det kun er Israels Gud. Det er Abraham, Isak og Jakobs Gud, den eneste Gud som skapte jorden og havet, og ikke noen annen som kan gjøre et slikt tegn. Jeg ganske sikker på at disiplene hadde spredd rykte om at Jesus hadde stillet stormen til så mange som mulig. Ganske trygg på det. Og derfor er det godt mulig at fariseerne og sadukerne, som nå oppsøkte Jesus, at de hadde hørt om dette. Og poenget til Jesus ville i hvert fall ikke være tapt for disiplene, som selv altså hadde opplevd dette samme tegnet fra himmelen. Men Jonah hadde også hørt fra himmelen, han hadde hørt fra Gud. Men så gikk han altså, som vi vet, i stikk motsatt retning av det Gud hadde bedt han om å gå. Og Jonah-tegnet er derfor også en advarsel til disse skriftlærde, ja, til alle mennesker som har Guds åpenbaring, og som har studert Guds ord, men som også har begynt å gå i en annen retning. Advarselen var og er at det samme vil skje med dem som med Jonah om de ikke omvender seg. Og hvilke tegn er det? Jo, det finner vi i beskrivelsen av hva som skjer i livet til Jonah når han begynte å gå bort ifra Gud. Når israelerne skulle til tempelet, så måtte de gå opp. Uansett hvor de kom fra, så måtte de opp til Jerusalem og opp til tempelet, opp for å møte Gud i det høye. Og når Jonah gikk bort fra Gud, så blir dette beskrevet veldig sterkt. For det første som skjer, det er at han gikk ned til Jaffa. Så gikk han ned i skipet. Han gikk ned til det nederste dekket i skipet. Men vi vet det stansa ikke der. Jonah han fortsatte ned i fiskens buk. Ned i det dypeste hav. Og disse bildene er så tydelige i språket og i det profetiske at det er et bilde på døden og på fortapelsen. Jonah beskriver dette slik selv. Til fjellenes grunn sank jeg ned. Han nådde altså rock bottom, vil en amerikaner sagt. Han nådde rock bottom. Hans motstand mot Gud gjør faktisk at han istedenfor å be sjøfolkene i denne stormen, når han skjønner at stormen er fra Gud, om å snu båten sånn at han kunne gjøre Guds vilje. Nei, hva er det han ber om? Jo, han vil heller dø enn å følge Guds vilje. Dette var jo en mann som kjente Gud, hadde hørt fra Gud, men han ville dø istedenfor å gjøre Guds vilje. Så derfor så ber han da om å bli kastet over bord, og Jonah var i en situasjon der han altså er fortapt. Der det bare er snakk om tid før han er over i en evig fortapelse, og at det var realiteten for han. Og det er hint i teksten her om at Jonah faktisk døde i fisken. Han sier det selv slik, fra dødsrikets dyp ropte jeg. Fra dødsrikets dyp ropte jeg. Og vi finner den samme forståelsen også i en del jødisk litteratur, blant annet i den gamle mystiske jødiske boken Zohar. Ikke at jeg vil anbefale dere å lese den, men det står den type forståelse også der. Men Gud, han var ikke uvirksom. Han grep inn i denne situasjonen. Når altså Jonah forstår sin nød, så begynner han å forstå at Guds kjærlighet forfølger han like inn i døden, like inn i fortapelsen. Vi leste for ikke lenge siden om at som kristne så skal vi prøve å trekke de som går mot fortapelsen selv ut av flammene. Det er det Gud gjør her. Han strekker seg inn i døden, inn i fortapelsen for å gripe den som er nådd rock bottom. Og når Jonah begynner å forstå denne ufattelige Guds kjærlighet, så begynner ting å skje. Og så sier han, men jeg vil igjen se opp til ditt tempel, ditt hellige tempel. Han ville likevel ha med Gud å gjøre. Jonah forsto at Gud sendte frelse gjennom fisken, og at i 3 dager og 3 netter i fiskens buk, i dødsriket, ga mulighet til omvendelse og et nytt liv. Og dette ville Jonah ta imot, og sier derfor, men Herre min Gud, du førte mitt liv opp av graven. Da min sjel visnet i meg, kom jeg Herren i hu, og min bønn nådde opp til deg, til ditt hellige tempel. Jonas sier, og så måtte han erkjenne, at frelsen hører Herren til. Dette er revolusjonerende. for farisere å høre. Frelsen fikk han ufortjent, gratis, uten å ha gjort noen gjerninger. Han var fullstendig uverdig. Det eneste Jonah hadde gjort, det var å gjøre mot Guds vilje. Men i det han er frelst av tro ved Guds nåde alene, så gjorde det at han begynte å gjøre gode gjerninger. Og han sier, det jeg har lovt, vil jeg holde. Total forandring. Det jeg har lovt, vil jeg holde. Ved troen på det Gud gjorde, og den bekjennelsen som ble resultatet av troen, så fikk Jonah livet tilbake igjen. Da talte Herren til fisken, og den spydde Jonah opp på det tørre land. Når Jonah vendte Gud ryggen, så forteller teksten oss igjen og igjen at Jonah han går ned og ned og ned og ned. Når han omvendte seg og tok imot Guds frelse, så forteller teksten like mange ganger om at det går opp og opp og opp og opp. Ville fariseerne og sadukeerne lære av Jonah-tegnet? Ville det være nok for dem med Guds frelse av tro uten gjerninger? Er det nok for deg? Eller vil du fortsette å kreve tegn? Vil du fortsette ned, ned i det dypeste mørket? Fordi din blindhet for hva Gud har gjort, gjør at du ikke tåler lyset. Jonah, han var jøden som ble offeret som redda alle hedningene i båten. Ja, som redda den store hedenske byen Nineve. Ville fariseerne forstå det tegnet? Ville de godta at hedningene var inkludert i Guds frelsesplan? Forstår du derfor at frelsen den gjelder deg? At du er regna med? Ja, at du er regna med uansett hvor langt ned du måtte føle at du er kommet. Og da skal du vite at Gud, det finnes en Gud som er mektig til å reise deg opp. Forsto fariseerne og sadukeerne at jøden Jonah også var et profetisk tegn på hvordan de selv, ja, hvordan jødene ville forkaste frelsen Gud kom med? Forsto de hvordan Gud ville vende deres forkastelse til velsignelse for verden? Jonah, han forkasta Gud. Han ville heller dø. Han ble kasta over bord. Han ville bli kasta over bord istedenfor å ha med Gud å gjøre. Guds frelse å gjøre. Men det er det som gjør og blir redningen for disse hedningene på båten. Paulus han skriver til romerne i kapittel 11, for han hadde jo forstått dette. For er verden blitt forlikt med Gud ved deres, altså jødenes, forkastelse? Hva annet vil da deres, altså jødenes antagelse, altså når de begynner å tro, bli en liv av døde? Han begynner å sammenligne noe nå. Hvor stor frukt har det ikke blitt av jødenes forkastelse? Hvor mange millioner av kristne er det ikke blitt av det? Og så blekner det i forhold til det som skal komme. Når jødene forkastet Jesus, så ble det til frelse for deg og til meg. Og så vet vi at Jonah han ble sint på Gud fordi han sparte Ninive. Men det er altså interessant å legge merke til parallellen i dette. At når jøden Jonah omfavnet Guds frelse, så endte det opp ikke bare med at noen få på båten blir frelst, men at hele den store verdens metropolen, som det var på den tida, Ninive, blir frelst. Ser dere? Som Paulus altså skriver, jødenes antagelse av frelsen vil føre til liv av døde. Og profetisk så ser vi at når jødene erkjenner Jesus som Messias, så vil det bli en vekkelse over jorda som savner sidestykke i historien. Det signaliserer begynnelsen på Jesu tusenårige rike, der trengselstid og død går over til velsignelse og liv. Og det kan du og jeg få lov til å glede oss over i møte med vår egen tid. Forsto fariseerne og sadukeerne at Jonategnet vitner om at jødene ikke vil ta imot frelsen Gud gir, før de selv er i det dypeste, dype mørket, så langt ned de kan komme når de er døden nær. Når håpet synes ute. Bibelen den profeterer om at når jødene opplever å kunne bli totalt utryddet, da skal de begynne å se opp til han som de har gjennomstunget. Så skal de forstå at de drepte sin egen Messias. Og der, altså i dødens stund, så vil Gud vise dem nåde, til tross for at de gjennom flere tusen år har forkastet den frelsen som han ville gi dem. Gud han har sagt, hele Israel skal bli frelst. Ja, forstår du at om du vil motta Jesu nåde, så må det samme skje i deg, for ditt gamle menneske, det må dø. For å kunne motta det nye livet Gud vil gi deg. Jonah han ble sint når Gud viste nåde. Sint enda Jonah, altså kjente Guds hjerte. For Jonah han sier, for jeg visste at du er en nådig og barmhjertig Gud. Langmodig og rik på miskunn, så du angrer det onde. La ikke oss være som fariseerne som ikke unna mennesker. Som de ikke syntes levde hellig nok, frelsen. La oss ikke være som Jonah, som ikke unna de der fæle assyrerne, frelse. Om du kjenner Guds hjerte, så gled deg over enhver som finner frelse i Jesus Kristus, og vær et vitne for ham til alle de du møter, også dine fiender. Og så er det ikke noe annet tegn som vil bli gitt, de onde og utro. Å kreve tegn fra himmelen, ifra Gud, det blir alvorlig når Gud allerede har gitt alt som trengs av tegn. Den som gjør det, vil oppleve det samme som fariseerne og sadukeerne i dagens tekst. Han forlot dem og gikk bort. Det er profetisk. Det er ikke tilfeldig. At de ordene er tatt med. Dersom Jesu nåde ikke er nok for deg, så vil Jesus forlate deg og gå bort. Men det fine er at Jonategnet er nok. Jonah vitner om vår tilstand. Og den døden og fortapelsen som venter oss, vitner på forhånd om Jesu frelsesverk, hans død og oppstandelse, på den frelsen som venter oss. Det vitner på forhånd om hvilke resultat jeg har fått for hedninger, og på forhånd om hvordan jødene selv først ville forkaste Guds frelse. Ser du hvilke mektige tegn dette er? Ikke minst for oss, fordi at vi nå kan se tilbake igjen og se at det er jo oppfylt, og så er det kanskje noe som gjenstår. Det er altså et så mektig tegn at Jesus har helt rett når han konkluderer med at intet annet tegn skal gis dem enn Jonategnet. For du trenger ikke flere tegn. Kjære Herre, vi takker deg for ditt ord til oss. Dette er mektig, Herre. Dette er sterkt. Du som har i god tid på forhånd igjen og igjen og igjen fortalt om din frelsesplan. Ja, fra begynnelsen har du erklært endene, Herre. Herre, la oss ikke bli som de som krever tegn, og som er nødt til å leve det kristne livet, stadig på jakt etter å få bekreftet en tro, fordi at vi trenger å se det gjennom noe annet enn i din nåde til oss. Amen.